SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና መሰል ናይ ተቃውሞ ዝብል እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያውያን ዳርጋ ኣብ ነፍሲ ወከብ ሰሙን ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት ድምፆም እናስምዑ ኣብ ጎደናታት ሰላማዊ ሰልፊ የዘውትሩ። ተቃውሞ ምግባር ብመሰረቱ ዘይሕጋዊ ይኮነን። ተቃወምቲ ግን ሓሓሊፎም ንዶባት ሕጊ ብኽቱር ክትዕሱ ወይ ፀረ ሕብረተሰባዊ ባህርያት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም። ተቃውሞ ኣብ ተስምዕሉ ናብ ፀገም ናይ ምእታው ዕድልኩም ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታን ኣብ ጥባይኩምን እዩ ዝምርኮስ። ኣውስትራልያውያን ናይ ተቃውሞ መሰል ኣለዎም ዝብል ብብዙሓት ዝእመነሉ እዩ። እንተኾነ እዚ መሰል እዚ ኣብ ሕጊ መንግስቲ ብግልፂ ኣይተጠቕሰን። ሉክ ማክናማራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ናይ ሕግን ፍትሕን ፋካልቲ ፕሮፌሰር እዩ። ንሱ ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ጉዳያት ክንዘራርብ መሰል ኣሎና ይብል። ከም ቪክቶሪያ፣ ኤሲቲን ኩዊንስላንድን ዝኣመሰላ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ሕግታት ዘለዎን ሒደት ግዝኣታት ኣለዋ። ኣብዚ ሰላማዊ ኣኼባ ናይ ምግባር መሰል ከም ዘለዎን ዝገልፁ ገለ ኣብነታት ኣለዉ። ኣብ መብዛሕትኡ ክፋላት ዝሃገርን ብሃገር ደረጃ ግን ናይ ተቃውሞ መሰል ዝህብ ንፁር ሕጊ የለን። ሓደ ካብቲ ልሙድ ናይ ሕጊ ያታና ድማ ተቃውሞና ናይ ምቕራብ መሰል ከም ዘለና ዝገልጽ እዩ። ናይ ተቃውሞ ሕግታት ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ይፈላለዩ እዮም። ኣብ ገሊኡ ሰፊሕን ዘይንፁርን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ኩዊንስላንድ ምዕራብ ኣውስትራልያን ዕደና ኣዝዩ ዓብዪ ኢንዳስትሪ ዝበዝሖ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ህዝቢ መርመራ ዝስሕብ እዩ። ስለዚ እዘን ክፍላተ ግዝኣታት ኣንጻር ናይ ተቃውሞ ሕጊ ዝሓየለ እዩ ዘለዎን። ኣብ ተቃውሞ ብምስታፍካ ክሲ ኣይምስረተልካን እዩ። እንተኾነ ኣብ እዋን ተቃውሞ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባራት ምስ ትፍፅም ግን ክትሕተተሉ ትኽእል። ፕሮፌሰር ማክናማራ ከምዚ ብምባል ይገልጽ።
Doing harm to others, damaging property, they're unacceptable. As to what is acceptable,
ንኻልኦት ሰባት ምጉዳእ ንብረት ምዕናው ተቐባልነት የብሉን። እቲ ተቐባልነቱ ግን ኣብቲ ናይቲ ኩነታት ደረጃ እዩ ዝምርኮስ። ነቲ ጠባያት ናይ ብሓቂ ጉዳይ ብጉዳይ እዩ ዝረአ። እዚ ብኣባላት ፖሊስ ኣብቲ ቦታ ኮይኑ ዝግምገም እዩ። ተቐባልነት ዘለዎ ባህሪ ናብቲ ተቃውሞ ትወስቶ ስጉምቲ ዝዝርጋሕ እዩ። ተጣባቂት ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኒኪታ ዋይት ፖሊስ ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእል ዝኾነ ነገር ኣብ ኢድኩም ክርከብ ኣይደልን እዩ ትብል። ናይ ተቃውሞ ፖስተራትን ባነራትን ክትወስድ ትኽእል። ብዛዕባ ተቃውሞካ ክኸውን ዝኽእል ስራሓት ስነ ጥበብ ክትወስድ እውን ትኽእል ኢኻ። እንተኾነ ከም መሳርሒ መቕተሊ ክትውሰድ ዝከኣል ነገራት ከይትሕዝ ክትጥንቀቕ ኣለካ። ካራ ወይ ነዳድን ኣብ ኢድካ ክርከብ የብሉን። ብዙሓት ሰባት ኣብ ጎደናታት ኣብ ዝግበር ልሙድ ንጥፈታት ተቃውሞ ዕንቅፋት ኣጋጢሞም እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ዓብዪ ፀቕጢ ዝፈጥር ነጥብታት ኮይኑ ሓድሽ ቀይድታት ንክተኣታቶ ከላዓል ክኢሉ እዩ። ፕሮፌሰር ማክናማራ ናይ ተቃውሞ መሰል እንተደኣሊና ኣብ ሂወትና ገለ ነገራት ከነቋርፅ ከም ዘሎና ይኣምን።
Fair to say that disruption is inherent to the activity of protesting. We've seen a lot of agitation.
ኣብ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ እንቅፋት ከጋጥም ንቡር እዩ ምባል ቁኑዕ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብመንግስታት ካልኦት ሰበስልጣናትን ብዙሕ እንቅፋታት ክግበር ኢና ኢና። ተቃወምቲ ክዕንቅፉ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብዙሓት ሓሳብ ይህቡ እዮም። እቲ ቀንዲ ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ ሰባት ደው ኢሎም ነቲ መልእኽቲ ምእንቲ ክሰምዖ ንምትብባዕን ኣቓልቦ ህዝቢ ንምርካብን እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣስተሓሓቢ ጉዳይ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ድማ ነቶም ቀንዲ ዕንቅፋታት ዝፈጥሩ ሰባት ናይ ገዛ ርእሶ መቕፃዕቲ ሓንፂፆም ኣለዉ። ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ግን ኣብ ከም ኣብ ዓብዪ ወደብ መገዲ ወይ ጭርጊያታት ወይ ውን ሰራሕተኛታት ናብ ስርሖም ከይከዱ ምዕጋት ዝኣመሰለ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ቦታታት ተቃውሞ ምግባር ወይ እውን ሰባት ናብ ስራሕ ከይኣትዉ ምክልካል ናብ ሕጊ ኣንጻር ሰልፊ ተቃውሞ ዘስዕብ እዩ። ዶክተር ሳራ ሞልደዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ሕጊ እያ። ኣብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ክሳብ 2 ዓመት ማእሰርቲ ዘጠቃልል ከቢድ መቕፃዕቲ ከውህብ ከም ዝኽእል እውን ትገልጽ።
So you don't have to intend to cause other people any type of hardship. You don't have to intend
ጋሎስ ሰባት ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከተስበሎም ክትሓስብ የብልካን። ሰባት ንስራሕ ድንግዮም ክኸዱ ወይ ከዓ ብሓቂ ዕንቆፍ ክትገብር ኢልካ ክትሓስቡን የብልካን። ነቲ ነገር ክትገብሮ ከለኻ ክትተሓዝውን ትኽእል ኢኻ። ብግብሪ ግን እዚ ሕግታት እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጥቕሚ ኣይወዓለን። ኣብ ግብሪ ዝውዕሉ ዝኸበደ ኩነታት ምዘጋጥም ጥራይ እዩ። ንኣብነት ኣብ ኩዊንስላንድ ሰባት ኣብ ድንድል ወይ ኣብ መገዲ ሰባት ምዝዓግቱ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ደቡብ ኣውስትራልያ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝባዊ ቦታ ምትዕንቓፍ እቲ ዝኸበደ መቕፃዕቲ ዘቕፅዕ እዩ። በደለኛታት ድማ ክሳብ ናይ 3 ወርሒ ማእሰርቲ ክብየነሎም ይኽእል። ብዘይካ ዕንቅፋት ምፍጣር ኣብ ኣውስትራልያ ልሙድ ዝኾነ ክስታት ከም ብመሸፈኒ ተሸፊንካ ተቃውሞ ምግባር፣ ንህፁፅ ሰራሕተኛታት ካብ ስርሖም ምዕጋት፣ ምፍራሕ ወይ ፅዩፍ ቋንቋ ምጥቃምን ንብረት ምዕናውን ዘጠቃልል እዩ። ከም ሓቂ ኣንጻር ማሕበራዊ ተግባራት ዝነበሩ ክቱር ዝምባል ዘርእዩ ተቃውምቲ ጥራዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ትብል ሚስ ዋይት። መብዛሕትኦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣትዉ ሰባት ኣብ ሲቪላዊ ዘይምእዛዝ ዝፅመዱ እዮም። እዚ ማለት ሓደ ሰብ ኮነ ኢሉ ሕጊ ዝጥሕስ ከም ኣካል ተቃውሞ ስለዝሕሰብ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ህንፃ ተዓፂኦም ክፀንሑ ዝኽእሉ፣ ካብ ድንድል ወይ ካልእ ባነር ክንጠልጥሉ ዝኽእሉ፣ እዚ ዕግርግር ዝመርኦ ከይከውን ይኽእል እንተኾነ ኣካል ናይቲ ተቃውሞ ሕጊ ዘፍርስ እዩ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ኣንጻር ተቃውሞ ዝወፁ ሕግታት ምድልዳሎም ነቲ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ብዛዕባ ተቃውሞ ዘለዎም ስምዒት ቀይርዎ እዩ። ዶክተር ሞልዲዝ ከምትብሎ ማእከል ሰብኣዊ መሰላት ኣብዝሓለፈ 20 ዓመታት 34 ናይ ተቃውሞ ሕግታት ንምቕያር ዝተገብረ ፈተነ ከም ዝመዝገበን 26 ካብቲ ዝቐረበ እማመ ድማ ከም ዝሓለፈን ትገልጽ።
Most of those 26 laws that have passed have made it harder to
መብዛሕትኡ ካብቲ ዝሓለፈ 26 ሕግታት ተቃውሞ ንምግባር ከቢድ ገይርዎ እዩ። በዚ ድማ ኣብ መላእ ሃገር መቕፃዕቲ ወሲኾም እዮም። ብሓፈሽኡ ብዛዕባ ናይ ተቃውሞ ተግባራት ከም ገበን ንክቁፅር ዝምባለ ኣሎ ኢልካ ክትዝረብ ዝከኣል ይመስለኒ። ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ኣውስትራልያ እንሪኦ ነገር ከም ገበን ዝቁፀሩ ኣካይዳታት ኣብ ገለገለ ኩነታት ዘጋጥሙ እዮም። በዚ ምክንያት እዚኡ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ንምግባር ወግዓዊ ፍቓድ ምርካብ ዝሕተት፣ ከም ናይ ጎደና ምረሻ ዝኣመሰለ ዓብዪ ህዝባዊ ኣኼባ ክትውጥን እንተመዲብካ ፍቓድ ንምርካብ ናብ ፖሊስ ወይ ናብ ምምሕዳር ከባቢኻ ክትፅሕብ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ቦታታት ተቐባልነት ዝረክብ እዩ። ፕሮፌሰር ማክናማራ ከምዚ ብምባል ይገልጽ። እቲ ዝሓተትኩምዎ ተቃውሞ ክትገብርሉ ትእከብሉ ቦታ ተቐባልነት እንተዳኣ ረኺቡ ተቃውሞኹም ንምዕፃው ፖሊስ ካብ ክገብሮ ዝኽእል ተፅዕኖ ነፃ ትኾኑ። ንኣብነት እቲ ፍቓድ እንተተዋሂቡ መምርሒ ትራፊክ ብምጥሓስ ንእተወሰነ እዋን ጎደናታት ክዕፀውን ወይ እውን እቲ ዙረት ሰልፊ ንእተወሰነ እዋን ብፖሊስ ተዓጂቡ ክቕፅል ዝኽእል እዩ። ፍቓድ ንዝተዋሃቦ ተቃውሞ ፖሊስ ጣልቃ ኣይኣቱን ወይ ነቶም ዝሳተፉ ህዝቢ ኣየሳጉጎምን እዩ ዝብል እምንቶ እዩ ዘሕድረልካ። ፖሊስ ኣብ ቅቡል ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ትብል ኒኪታ ዋይት። ኣብ ኣውስትራልያ ተቃውሞ ከተስምዕ እንተደሊኻ ብፖሊስ ሓለዋ ይግበረልካ እዩ። ተቃውሞኻ ንክትገልፅን ተቃውሞኻ ንክቕፅልን ክሕግዙኻ እዚ ግደዚ እዩ ዘለዎም። ጌጋ ምስ ዝፍፀም ድማ ኣብ ከምዚ ዘይክውንነታዊ ጉዳይ ናብ ጠበቃኻ ምምኽኻር ኣረጋግፅ። ንሳቶም ድማ ነቲ ክስታት ክገልፁልካ ይኽእሉ። እንታይ ክግበር ከም ዝከኣል እውን ይመርሑኻ። ምናልባት ኣብቲ ስሕት ኢሉ ዘጋጥም እንተ ተኣሲርካ ሕጋዊ ማእከላት ማሕበረሰብ መሰልካ ከም ዝኽበር ከረጋግፃ ይኽእላ። መብዛሕትኡ ምስ ተቃውሞ ዝተሓዝ ክስታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምእሳር ዘይኮነስ ብመቕጻዕቲ ገንዘብዮም ዝዛዘሙ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ውሑድ ኣማኢት ዶላራት ዝሓልፍ ኣይኮነን ይብል ትብል ዶክተር ሙልዝ
ኣብ
ሓደ ሕብረተሰብ ፖሊስ ኣኽበርቲ ሕግን ደያኑን ነዚ ናፅነት እዚ ኣኽቢሮም ኣብ ዝርእዎን ነቲ ዝኸበደ መቕጻዕቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ዘይውዕሉሉን ዕድል ዘለዎ ሃገር ኢና ነብር ዘለና ፍሉይ መሰልን ፍልጠትን እንተልዩካ ገበናዊ ሕጊ ኣብ ዘይፍፀመሉ ተቃውሞ ከተካይድ ትኽእል ኢኻ ሰባት ብዛዕባ እዚ መስርሕ እዚ ዘይፈልጡ እንተኮይኖም ገለ ሕጋዊ ሳዕቤን ከስዕበሎም ይኽእል እዩ ከም ማእከል ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ቤት ምክሪ ሲቪል ሓርነታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ብዛዕባ ተቃውሞታትን ኣብ ምላእ ኣውስትራልያ ዘሎ ሕግን ቁኑዕ ሓበሬታ ክህቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ